الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. وزانوا حكم نبوذكم، شكر الله تبارك وتعالى وكتجاليا kuamka salama na tukaweza kukutana hapa fi baitin min buyutihi subhanahu wa ta'ala, katika nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa lengo la kukumbushana kuhusiana na mambo yanayohusu dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, katika muda huu wa asubuhi nitapenda tukumbushane kuhusiana na shurutu sihhati qabuli al-ibada, masharti ya kusihi kukubaliwa ibada. Wanasema wanachuoni, kiacha sharti la kwanza la Uislamu, baada ya Uislamu sharti linalofuata ni al-ikhlasu al-ibada, ikhlasu al-ibada lillahi subhanahu wa ta'ala. Sharti la kwanza ambalo mja anatakiwa awe nalo katika kusihi ibada, huku akifahamu kwamba lengo la sisi kuumbwa ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala, kama Allah subhana alivyosema katika suratu Dhariyat aya nambari 56, wama khalaqtu ljinna walinsa illa liyabudun, na wala kuumba majini na wanadamu isipokuwa wapate kuniabudu. Na hii ibada ambayo ndiyo lengo la sisi kuumbwa, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akaielezea akasema, hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal-af'ali adh-dhahira wal-batin. Ibada Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema hiya kullu ism, yani anasema هي اسم جامع، نجينا لنلقصان لكل ما يحبه الله ويرضى، وكيلا لنلقصان الله سبحانه لكل يحبه، من الأقوال كقول والأفعال نمتين الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة يا واسنا يا باطنة يا عبادة، وكل جامع دخلوا لفاني ambalo linamridhia Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni kauli zako na vitendo vyako vya wazi na vya ndani, basi fahamu hiyo ni ibada. Lakini hili ibada iweze kusihi, ni lazima iweze kutimiza sharti tatu. Sharti la kwanza al-Islam, yani mfanyaji ni lazima awe Muislamu. Kwa yule asiye Muislamu ibada yake haikubaliwi. Mwelewana ibada yake haikubaliwi, mtu akaamua afunge kama tunavyoona maigizo ya baadhi ya watu kwa sababu yeye kiongozi, yeye ni kadha, basi anasema na mimi najumuika na nyinyi msikitini. Anakuja Ijumaa, atakuja akiswali, kavaa kanzu nzuri laki mbili laki tatu, jua na koti la gharama pia kilemba, ataswali Ijumaa msikitini. Baada ya kumaliza kuswali, atapewa nafasi ya kuzungumza. Subhanallah. Sharti la kwanza la kukubaliwa ibada al-Islamu, ni lazima mtu awe Muislamu. Au wengine tunawaona wanafunga mwezi wa Ramadhani, wanasema mimi nawasaidia, yaani yeye kabaki kwenye imani yake ile ile, lakini anasema mimi leo nawasaidia kufunga. Kwa hiyo bwana atafunga, muda wa kufutari utamuona yuko pamoja na Uislamu, wako mbele, makame yamejaa, anachukuliwa. Waislamu wamesahau na wala hawamwambii kwamba inna dina inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Allah ni Uislamu. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirah min al-khasirin. Wala hawamwambii kwamba yeyote atakayechagua usiokuwa Uislamu akafanya kuwa ndiyo dini haitakubaliwa kutokana na yeye, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yeye katika akhira atakuwa miongoni mwa waliopata hasara. Hawafikishi mawaidha, hawafikishi dawa kwa wale watu. Ndugu zangu, moja ya sharti ya kukubaliwa ibada ya kwanza kabisa al-Islam, ni lazima mtu awe Muislamu. Na al-Islam huwa istislamu lahu bitawhidi walinqiyadu lahu bittaa walkhulusu min ash-shirki wa ahlihi, au kama qala ahli al-ilm, uislamu ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa tawhid, na kumfuata yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii. Walkhulusu min ash-shirki wa ahli, na kujiweka mbali na shirki pamoja na washirikina. Hii ndiyo Uislamu. Kwa hiyo ndugu zangu, moja ya sharti, min shuruti sihhati qabuli al-ibada, katika sharti za kusihi kukubaliwa ibada, al-Islamu, ni mtu awe Muislamu. Ash-shartu thani, sharti la pili, ikhlasu al-ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala, tayari mtu amekuwa Muislamu. Hautoshi Uislamu peke yake kwamba ikawa yeye ni tiketi ya kuingia peponi, kuna vitu ni lazima avifanye. Kama lengo la sisi kuumbwa ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, basi hiyo ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala mja ni lazima aifanye kwa ikhlasi, aifanye kwa ajili ya yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, basi na kumshirikisha na mwingine yeyote, kama Allah subhanahu alivyosema katika surati Al-Bayyina, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din, na wala hawakuamrishwa, wala hawakuamrishwa jambo jingine lolote illa liya'budu Allaha, isipokuwa waliamrishwa wamwabudu Allah mukhlisina lahu ad-din, hali ya kumtakasia yeye. Hunafaa, waachane na dini za upotevu na waelekee kwenye dini ya haki. Wayuqimu sala, na wasimamishe sala. Wayutu zaka, na watoe zaka. Wadhalika dini al-qayyim, na hiyo ndiyo dini al-qayyim. Kwa hiyo jambo la ikhlas, kufanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo muhimu sana, Na hili ni sharti miongoni mwa sharti za kusihi ibada. Na sharti la tatu ikhwan, almutaba'atu li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Mutaba'a, kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wama atakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, yale aliyokupeni mtume basi yachukueni, na yale aliyokukatazeni kwayo basi yawacheni. Kwa hiyo sharti ya tatu almutaba ni wewe kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam. Unaweza ukawa Muislamu, unaweza ukawa unafanya ibada kwa ikhlas, lakini ibada ikakosa almutabaa, ibada haikubali. Yaani wewe ukaja msikitini hapa ukawa na ikhlasi kabisa, kama tunavyoona baadhi ya watu wao hudhani ikhlas ni kuidhihirisha nia. Anafika kwenye sala, nawaitu usalli fardhu salati dhuhri, Allahu Akbar, haijaingia hiyo, manake hajaihudhurisha na moyo, sio anakata, anaanza tena nawaitu usalli fardhu Allahu Akbar. Hii nimeibada, subhanallah. Kweli waweza kuwa na ikhlas, lakini ibada yako imekosa nini? Almutabaa. Nani kafanya hivi? Mtume gani kafanya hivi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio kaingia kwenye sala, kaanza na nini ya kutamka? Tafahamu, innamal a'malu binniyat, ibada yoyote inazingatia amali yoyote inazingatia nini. Lakini hii kutamka, ahli ilmu wanasema an-niyyatu ma'alluha fil qalbi wa talaffuzu biha bid'atu, nia mahala pake ni moyoni, kuitamka ni uzushi. Kwa hiyo mtu huyu alikuwa na ikhlasi pengine, lakini nakosa almutaba. Au mtu ana ikhlasi alafu akafika hapa msikitini, Allahu akbar, ana ikhlasi, lakini baada ya kutoka hapa katika qiyam, moja kwa moja ataenda kusujudu, au akaanza kusoma nini, Allahu akbar, akaanza na qul huwallahu ahad Allahu samad. Madhhabi Hanafia kwiyo, umeelewana? Madhhabi Hanafia ndiyo yako hivyo. Wao wanaona suratul Fatiha sio nguzo katika nguzo za sala. Kwa hiyo anaweza tu akaanza Allahu akbar, qul a'udhu bi rabbin nas, akaenda wakati mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab, hana sala yule asiyesoma Qur'an al-Fatiha. Ahlu al-ilm wanasema, Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, la'alla hadithi hii haikumfikia, lakini nyinyi wafuasi wake vipi? Kwa nini mnamfuata kwa taasub? Kwa nini mnamfuata bila ya dalili, na dalili hadithi iko wazi mmeiona? Tumeelewana? Kwa hiyo mtu anaweza akaja hapa Allahu akbar, akaanza kusoma qul a'udhu bi rabbin nas, kakosa nini ikhwan? Almutaba. Mtume alayhi salatu wassalam alisema kuambia masahaba, na khitabu inakuja kwetu, sallu kama ra'aytumuni usalli, salini kama mnavyoniona mimi nikisali. Sisi hatukuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi, wala tunukulia vipi alisali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kiangalia hadithi ya Anas ibn Malik, anasema nilisali nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Abu Bakr na Umar walikuwa wakifungua sala na alhamdulillahi rabbil alamin, walikuwa wakifungua sala na alhamdulillahi rabbil alamin. Tumeelewana? Anasali anaanza alhamdulillahi rabbil alamin. Leo ni mageni katika jamii, ukianza hivyo unasoma bismillah, bali imekuja riwaya alikuwa haisomi kabisa, sio kwa siri wala kwa dhati. Tena ziko katika faili hizi. Lakini pia imekuja hadithi ya Abu Hurairah kwamba aliwasalisha watu akadhihirisha bismillah, alafu akasema niliwasalisha sala kama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo pia kudhihirisha bismillah ni jambo lililofanyika, tumeelewana. Lakini namna gani alifanya sana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kama Anas ibn Malik anasema aliswali nyuma ya Mtume, aliswali nyuma ya Abu Bakar, aliswali nyuma ya Uthman, ulikuwa mfumo wao ni kuanza sala kwa alhamdulillahi rabbil alamin. Hii ina maana kwamba aghlabu yao ilikuwa wanaanza hiyo sala yao, ndio ikhwan. Na sisi tukachukua ile aghlabu. Mara nyingi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya. Kwa hiyo ndugu zangu, almutaba, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sharti katika sharti za kusihi ibada. Tumeelewana, sharti katika sharti za kusihi ibada. Wewe unakuja msikitini hapa, Allahu akbar, attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat, huko hapo Allahu akbar. Pengine una ikhlasi lakini umekosa almutaba. Mtu mwingine anakuja ana almutaba, anamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ibada yake imekosa ikhlas. Lengo lake watu wa Mungu kuja msikitini, anaangalia hivi fulani yuko kunishia mpaka atoke nje, kitoka nje ndo unapita ili anione naenda kuswali. Tumeelewana? Au anakuja msikitini anaswali Allahu akbar, alikuwa anaswali alafu anamuona Dhafi Abu Mahir anaingia, basi ndo anazidisha, utaona mbwembwe zimezidi, yaani ile mikogokogo ile kwamba ustadhi ndo kaingia pamoja anione kwamba ninafali dakika kumi nzima. Tumeelewa? Yuko anaswali sunna sawa, lakini dakika ishirini nzima pengine tayari kaona kuna watu wengi, au kuna tajiri fulani kaingia, sema hapa tayibu bwana kaingia pamoja aone leo kwamba ninafali. Shekhe, una almutaba lakini umekosa alikhlas. Kwa hiyo ahli ilmi wakasema baadhi yao kwamba sharti za kusihi ibada ni mbili. Maana Uislamu hiyo ni automatic, vijana wanasema hiyo ni jimbi sawa, kwamba ni lazima hiyo iwepo. Sasa tukiacha hii ambayo ni lazima iwepo, sharti za kusihi ibada zitabaki ngapi ikhwa? Al-ikhlas li'ibadati lillahi 'azza wa jalla wal mutaba'ati li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ndiyo Sheikh al-Fawzani hafidhahullahu ta'ala, Sheikh Salih bin Abdullah al-Fawzani hafidhahullahu ta'ala, wakati anasherehesha al-qawa'id al-arba katika ibara iliyosema afa'ala أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، سواء كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليك وديك كتر سلايات القواعد الأربع، فعل تموى أن العبادة كما عبادة لا تسمى عبادة، هاي ويجب ويتو عبادة إلا مع التوحيد، إسبقوا كيو بموجة التوحيد. عبادة هاي ويجب ويتو عبادة إسبقوا إيا مكان التوحيد. كما أن الصلاة كما أمر الصلاة لا تسمى صلاة، haiwezi kuitwa sala illa ma'a tahara, isipokuwa iambatane na tahara. Al-Sheikh al-Fawzani rahimahullah ta'ala wakati anasherehesha ibara hii akasema hafidhahullah ta'ala,
إذا عرفت أن لله خلقك لعبادته عند تكفها فما الله سبحانه وتعالى أمكوم فلن ولكم وابود بس فهام فإن العبادة فما حقيقة يا عبادة لا تكون صحيحة حيوذك وصحيح يرضاه الله سبحانه وتعالى إكاوى إلى مرهيش الله سبحانه وتعالى إلا إذا توفر فيها شرطان إسبقوا يتكفكنيا نفكملك دنيات هي عبادة نشرت موين إذا اختل شرط من شرطين بطلت إكفنقوا شرط كتكهاي ونشرت موين عبادة إمي بطلت أكثر ما أشرت الأول شرط يقوان أن تكون خالصة لوجه الله عبادة إفاني فإخلاص فأجري الله سبحانه وتعالى تملوانا أكتاج عبادة أن تكون خالصة لوجه الله إيوه إفاني فإخلاص فأجري الله سبحانه وتعالى ليس فيها شرك كسيو دنياتنا شرك عبادة إفاني فأجري الله كسيو دنياتنا شرك kuna shirki fa in khalafaha shirkun batalat akasema al-sheikh al-doktor hafidhahullah ta'ala ikiwa itachanganyikana na shirki basi hiyo ibada itakuwa ni batil mithlu al-tahar akasema al-sheikh mfano wa tahar idha khalafaha hadathun batalat pindi itakapochanganyikana na hadath basi ibada imebatilika كذلك إذا عبدت الله إذا يجب أن أعبد الله ثم أشركت به كيش أكم شركيش دنياك بطلت عبادتك إم بطليك عبادتك هذا شرط الأول شيخ يقول لي لشرط الأول فيشرط الأول دني الإخلاص العبادة لله سبحانه شرط لفيني شرط يقسيمة الشرط الثاني شرط لفيني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم نكون فواتا متومة صلى الله عليه وسلم نكون فواتا متومة صلى الله عليه وسلم فأي عبادتي شرط يقسيمة بس عبادة يوم لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم أما يحق الليلة يعني حق يفنبيش مسومة صلى الله عليه وسلم إبادهيه فإنها باطلة بس حقيقة يعبادة يعبادة نباطل حتى أثمان شيخ الكوبة في أفجان أيث الموت هي عبادة نباطل كما حيث ليس لمسومة صلى الله عليه وسلم ثم لوانا إبادهيه إتقواني نباطل akaendelea kusema shekhi li annaha bid'atun wa khurafa kwa sababu hiyo ni bid'a na khurafa yale mambo yaliyofunzwa haiwezi kuwa ibada walihadha na kwa sababu hii yakulu sallallahu alayhi wasallam anasema mtume sallallahu alayhi wasallam man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa mwenye kufanya ibada yoyote ambayo hakuna juu yake amri yetu fahuwa raddi basi ibada hiyo ni yenye kufurishwa. Sheikh akaweka hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani yeyote atakayefanya ibada yoyote, man amila amalan, ikaja kwa nakira, sio maarifa, kuonyesha ibada yoyote laisa alaihi amruna, ambayo hakuna juu yake amri yetu, hakuna mafundisho yetu, fahuwa raddu, basi ibada hiyo itakuwa ni kurudishwa. Wa fi riwaya, na katika riwaya, man ahdatha fi amrina hadha, atakayezusha ndani ya dini yetu hii ma laisa minhu, lile lisilokuwemo, fahuwa raddu, basi jambo hilo litakuwa ni lenye kurudishwa. Hayo ni maneno
ya al-Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, akinukulu maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam.
Akaendelea kusema Imam hafidhahu Allah ta'ala, fala budda an takuna al-ibada, hakuna budi iwe ibada muwafiqatan lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam,
iwe ni yeye kuwafikiana na yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. La bistihsanati
an-nas,
si kwa yale mambo ambayo wanayafundilia watu. Kwani kuna ubaya gani? Kwani tatizo nini? Kwani mimi nikifanya hivi wewe wakumtua nini? Kwani kuna ubaya gani? Mimi naona sawa tu. Maanake ukiona sawa, kuna siku atakuja mtu aseme, shekhe, wewe na nguvu zako bwana, una mwili vizuri, nguvu iko safi, unaswalije Ijumaa raka mbili? Siku za kawaida tunaswali adhuhuri raka ngapi?
Nne.
Wewe unakubali kweli raka mbili zivunje nne? Halafu hii imeita idi ya wiki sita. Mimi bwana naona kwa mwili wako shekhe, wewe swali sita. Ibilisi huyu. Sawa? Kwa hiyo mtu ataona raka mbili na imekuwa subuhi, imekuwa idi. Hapana, leo Ijumaa na imedondoka kwa adhuhuri, ngoja niongeze mbili. La, utakuwa umekosea. Kwa hiyo ibada la bistihsanati nnas, si kwa yale ambayo watu wanayapenda, wanaona kuna ubaya gani. Waniyati na zile nia zao, wa maqasidihim na makusudio yao, kwa sababu kitu cha kusudia ubaya. Sisi tumekusudia kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani kuna ubaya gani? Hiyo haya, mbona uchukui Qur'ani ukaisoma chooni? Halafu ukasema kwani kuna ubaya gani? Mimi nimekusudia tu, kwa sababu chooni ni daru shayatini, ni nyumba ya mashaitani, na Qur'ani inafukuza nini? Mashaitani. Kwa mimi nimeamua chooni nisome suratul Baqara ili mashaitani wasimbie. Mbona ufanyi hivi? Mbona kwenye sala huendi kwenye sujudu, ukiwa una sujudu ukaanza astahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat, mbona ufanyi hivi? Tumeelewana? Sawa, kumswalia Mtume ni jambo la kisheria, lakini hivi ulichokifanya sio sawa, kwa sababu ibada hii hajaifundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Watu wanafanya khidma kwa mwongozo wa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam kafiwa na masahaba, hakufanya khidma. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefiwa na watoto wake, na Qur'ani sehemu kubwa ilikuwa imekusanya, hakufanya hikma kwamba kawakusanya watu, anasema leo bwana, mimi narehemu watoto wangu. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe amekufa, masahaba hawakukusanyana wakasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu wa khaira alhadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bora ya mwongozo ni mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amekufa, ambaye ni khairu al-anbiya wal mursalin, bora ya manabii na mitume, amekufa, tumfanyieni hikma. Hilo halikufanyika, bali wamekufa khulafaur rashidin, makhalifa wa nguvu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Qur'ani tayari imeshushwa na mafuta yameandikwa kipindi cha Uthman na Affan, bali masahaba wamehifadhi sehemu kubwa ya Qur'ani. Hawakusema jamani, Abu Bakar kaondoka hivi, tumfanyieni khidma. Umar ndo kaondoka, tumfanyieni khidma. Kaja Uthman, kaja Ali, bali wao wakapita, zikaja zama za aima, wakaja attabi'un wakina Muhammad ibn Sirin, bali na wao hawakufanya. Wakaja atba'u tabi'in wakina imamu Abu Hanifa, imamu Maliki, imamu Shafi'i, imamu Ahmad rahimahum Allahu ajma'in, bali na wao hawakufanyiwa jambo hili, bali vikaja zama za kina imamu Bukhari, Imamu Muslim, Imamu Abu Dawuda, Imamu Nasa'i, Imamu Tirmidhi, Imamu Ibn Majah na wengineo, bali haya mambo hawakufanyiwa, haya mambo hawakufanyiwa. Ndio maana katika hizi kutubu sita ukizifungua, min awwalihi ila akhirihi, kuanza mwanzo wake mpaka mwisho wake, hukutilafu na maulidi. Kwa sababu gani? Hayakuwepo kipindi chao, hayakuwepo kipindi chao, bali kasema na hizo hikma hawakufanyiwa. Lakini baadaye wakaja watu, kwani kuna ubaya gani? Kwani kuna ubaya gani? Ubaya upo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatambia, khairu nnas qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu. Kwa nini wewe unatambia baadaye inafaa? Kwa hiyo Sheikh Al-Fauzani rahimahullahu ta'ala anasema, wala si kwa nia zao watu waseme sisi nia zetu ni nzuri, wa maqasidihim, na yale makusudio yao. Kwani ikhwan, wakiulizwa hao waliotengeneza huo umoja katika mji huu, kuna mtu atasema ni yake ba? Naam. Wakiulizwa wale waliounga mkono huo umoja, wale waanzilishi wa huo umoja, waliopeleka rai na fikra, bali watu watasema sisi nia zetu ni swale, nia zetu ni njema, sisi tunataka kuwakusanya Waislamu kwenye iti kwamba watu wanakusanyika bila ya almutaba, tunasali hapa, kuna wengine wanamtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Manake umoja huo haukachagua, alimradi wewe ni Muislamu, sio unakubalika kwamba wewe ni Muislamu, umetoa shahada, kwa hiyo utakaribishwa. Tuwe wamoja, Shia ataingia hata kama amjui, lakini wao wanamjua yule fulani Shia, sio watamwita wale wao. Kwa hiyo unakuwa ni umoja wa Kiyahudi. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, mnawahesabu kuwa wamoja lakini nyoyo zao ziko tofauti. Nyie mnafunga sala Allahu akbar, mwenzenu hapa Abu Bakar la'natullahi alayhi, na'udhu billahi min dhalik. Ndio umoja huu. Kwa hiyo wakiulizwa watasema bwana, nia zetu ni nzuri. Sasa bila ya kuangalia nia zao wala makusudio yao, maadamu annaha, maadamu nia yao maadamu annaha, maadamu kwa hakika ya hiyo jambo waliyofanya, lam yadulla alaiha dalilu, halijadilishwa ndani yake na dalili, midhali jambo hilo hakuna ndani yake dalilu, mina shari, katika sheria, fahiya bid'a. Sheikh Al-Fauzani rahimahullah anasema hiyo ni bid'a, midhali hakuna dalili. Hata nia iwe nzuri, makusudio yawe mazuri, midhali hakuna ndani yake dalili, hiyo ni bid'a. Wala tanfa'u sahibaha, wala shekhe anasema haitomfaa mfanyaji wake, bali yule mfanyaji wake haitamfaa, bali shekhe anasema bali tadhurru, bali itamdhuru, liannaha ma'siya, kwa sababu nini? Ni ma'siya, itamdhuru kwa sababu ni ma'siya. Fa in dhama, basi pindi atakapodai annahu, kwamba yeye takaruba biha ila Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ibada hiyo anaifanya kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah, kwa hiyo itakuwa nini? Itakuwa ni maasi, kwa sababu jambo lile halijathibiti katika sheria. Kwa hiyo akasema Sheikh Fauzani, fala budda fil ibada min hadhaini shartaini, hakuna budi katika ibada ziwepo sharti hizi mbili, al ikhlas wal mutabaatu lir rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhlas na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatta takuna ibadatan sahihatan nafi'atan, mpaka iwe ibada ni sahihi yenye manufaa lisahibiha, kwa yule mfanyaji wake. Fa in dakhalaha shirkun batalat, ikichanganyikana na shirki, shirki basi ibada imebatilika. Umeelewana?
ibada itakuwa imebatilika. Wa idha farat mubtada'a, na pindi itakapokuwa imezushwa, laisa alaiha dalil, hakuna juu yake dalili, fahiya batila aidha, fahiya batilatun aidha, hiyo ibada itakuwa ni batili. Itakapozushwa basi ibada itakuwa ni batili. Biduni hadhaini sharfaini, shekhe anasema bila ya hizi sharti mbili, la faida tu min alibada, hakuna faida katika ibada. Umoja ni ibada ikhwani, si ndio? Umoja ni ibada, kwa ni lazima utimize hizi sharti mbili. Sawa, kufanya umoja lazima ipatikane al-ikhlas, lakini ipatikane al-mutaba. Tumeelewana? Tuungane bilhaqi ala alhaqi ولأجل الحق. كما يقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى كما هي السلف. ثم لوان أمود هو جوه حقي فاجل يا حقي. تجينا كنا وقت واليوم الإسلام والله من بعض يا إخوة. وأنا كتاج أبو نخيري. يعني إيه تجينا رولا نخيري. نتقولناه إيشيو خيري. Kheri ni kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana? Kwa sababu lile jambo ni ibada, kwa kusudia kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumesema ibada hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al al-batila al-dhahira wal batina. Hii ndio ibada, na sisi kwa kusudia kumridhisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa utapata vipi kumridhisha Allah kwa jambo ambalo pengine halina ikhlasu na limekosa al-mutaba, au pengine lina ikhlasu lakini limekosa al-mutaba? Kwa hiyo ile kupatikana sharti hizi mbili, shekhe anasema basi fahamu hiyo ibada la faida tamna la ibada, hakuna faida katika ibada, lihanna ala ghairi ma shara Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu litakuwa kinyume na yale aliyowekea sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yakbal, na Allah subhanahu wa ta'ala hakubali, illa ma shara'a fi kitabihi, isipokuwa yale aliyowekea sheria katika kitabu chake, au ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wasallam, au juu ya ulimi wa mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Shekhe akaweka maneno mazito ambayo mimi nimeyamalizia, akasema Sheikh Saleh hafidhahullahu ta'ala, fala hunaka ahadun, basi hakuna mtu yeyote, min alkhalqi, katika viumbe, yajibu ittiba'uhu, ambaye ni wajibu kumfuata yeye, illa rasul sallallahu alayhi wa sallam, illa harful istithna, akasema illa rasul sallallahu alayhi wa sallam, isipokuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Katika viumbe hakuna mtu yeyote ambaye ni wajibu kwako wewe kumfuata isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana sisi ahlu sunnati wal jamaa, mpaka maimamu wale wanne wamefanya juhudi katika dini, lakini sisi hatuchukui kila wanachosema. Tumeelewana? Sisi tutachukua akwali zao, midhali zimewafiki sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia ili na Abu Hanifa mathala nimezungumza. Ili la nani? La Abu Hanifa. Yeye Suratul Fatiha sio nguzo katika sala. Imamu kafanya juhudi alhamdulillah. Kwa hiyo sisi katika fatwa zake hili hatutachukua. Tutachukua za jumhur. Angalia madhhabu ya Malikia. Katika ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mbwa atakaporamba, idha wala kalb, atakaporamba mbwa chombo cha mmoja wenu, basi kioshe mara saba, ula hunna bitturab, moja katika hizo saba kwa mchana. Imamu Malik rahimahullahu ta'ala yeye akasema hapana, mbwa sio nani, kwa sababu mtume amesema idha wala ba, atakaporamba bwana. Kwa hiyo hapa kinachokusudiwa najisi ni mate yake. Umeelewa? Madhhabu ya Malikia wakaruhusu kula mbwa, wale wafuasi wa Malikia kindakindaki. Umeelewana? Kwa bwana mbwa anayua, akienda kwa wenzetu kule
si kuna sehemu wanasema wanakula pia vijimbo, ni wapi? Wapi huu mko? Allahu musta'an. Wahehe. Kwa hiyo anatafuna mguu. Sasa wakipata hayo madhehebu ya malikia, sisi bwana ni malikia, tumeelewa? Kwa hiyo anakula haja kitu muhuri, wao wakaona Mungu wote ni nafsi. Kwa hiyo sisi tunaangalia kuna sehemu ulama wakitalifiana ikhtilafu iko kwenye ufahamu wa nani, tumeelewa? Mtu hakatazi hapo kama kitu, maanake wote wako kwenye dalili moja, lakini angalia ile aqrabu ila thawab, ile iliyo karibu zaidi na usawa. Na wewe huna macho ya kuona, pengine muulize imam, shekhe hapo unaonaje bwana? Atakwambia hii bwana, naona hii hoja zake zimekaa vizuri. Kwa hiyo sisi ahlu sunnati wal jamaa hatujifungi na imam muayya kwamba tutasema huyu ndio imam wetu. Sisi tunamfuata kwenye kila kitu, kama wanavyosema baadhi ya ndugu, tumeelewana? Sisi ni mashafi, lakini hawamfuati imam shafi rahimahullah, kwa sababu al-imam shafi rahimahullah ndiye aliyekataza jamaa mbili katika msikiti. Msikiti wenye imamu rati, imamu aliyechaguliwa, al-imam shafi katika kitabu chake al-ummu, watu wanasoma vitabu safina tunaja, wanasoma risala tujani irshadul muslimin, alifikalia hata mtunzi wake ni nani, tumeelewa? Kwa hiyo wakisoma vile vitabu, imamu shafi kasema, kwani yule ndio imamu shafi? Msome imamu shafi muone kwenye jambo la hikma. Imamu shafi rahimahullah ni mkali kuliko maimamu wengine, na aliitwa imamu shafi, lakabu aliyopewa aliitwa sahibu sunna wa haliku lbida, kwamba yeye ni mtu wa sunna na ni mwenye kuzivunjavunja na kuziteketeza bidaa. Haina maana kwamba hakuangukia katika baadhi ya mambo ambayo kama mwanadamu zakosea, kama kunuti ya salatu alfajiri, tumeelewa? Kwa hiyo ile inathibitisha huyu alikuwa ni mwanadamu, tumeelewa? Kwa hiyo ukiwaambia wale mashafi wenyewe imamu shafi rahimahullah msimamo wake ni huu, hata katika masala ya mwezi imamu shafi rahimahullah msimamo wake pia ni kwamba mwezi ukionekana hapa basi habari ni mzuri. Lakini wasikii wale wakina Abu Idi wasikieleza, maanake ndani ya madhehebu ya imamu shafi kuna kauli karibia 12. Sasa nini mmefuata kauli hizo hiyo, kila watu na mwezi wao ni nani katika madhehebu? Maanake hayo ni madhehebu ya wale waliokuja baadaye, tumeelewana? Sasa wewe umepata ya imamu gani katika wale wa baadaye, ili uwaambie watu wako, jamani we, lakini wale jamaa pia wana kauli ya imamu wetu imamu shafi. Hawasemi mawahabi wale. Imamu shafi ni alikuwa nani? Muwahabi, sio? Kwa hiyo anasema Sheikh hafidhahullahu taala, fala hunaka ahadu, hakuna mtu yoyote min alkhalqi katika viumbe, yajibu itibauhu illa rasuli sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni wajibu kumfuata isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya ndio manhaji ikhwan, sisi twasomeshana tuweze kufahamu sisi ni wanadamu, tumeelewana? Leo napatia, kesho nakosea, mimi sio mtume, tumeelewana? Mtume sallallahu alaihi wasallam anachotamka ni wahi, lakini sisi wengine tuliobakia tunapatia na kukosea, tumeelewana? Kwa hiyo usimfanye imamu wako ndio kudwa, kwamba kila atakachosema au siku utaambiwa bwana alafu Abu Rajab ayule bwana ana shida, kuna moja mbili tatu nne tano, alikuja hapa tulimuona safi afya yake mashaallah, umbo lake mashaallah, shehe mana hajayatibu kwa umbo, tumeelewana? Watu wakasema kwamba ukiona umbo kubwa huwezi kupinda, Allah akinusuru, sawa. Lakini nini tokusudia, au kwamba ukaweka kwamba kila atakachokisema Abu Rajab wewe hicho hicho ndio unachukua? La, hiyo ni manhaji ya kisufi, hiyo ni tarbia kisufia, sio tarbia kusalafia, tumeelewa? Masufi ndio kila anachosema shekhe wao wanachukua, mpaka inafikia muda shekhe ananawa maji, sawa, waumini wanachukua ile maji wanakunywa, chukua baraka. Juzi nimeonyesha vijana pale msikitini, masufi wa Tanzania, kaenda kwa shehe wake, anaachama mdomo hivi, yule mzee anampumulia mdomo, anamaliza kuwa yaani anaona si kama kifiki imeingia rohoni. Subhanallah, mtihani. Yaani watu wanasubiri ayi akili ni wa dini hivi, ni kwa akili gani na dini gani? Haya tuyaite ni dini, kwenda wewe na mwanamume mwenzio mkaanza kupuliziana kwenye vinywa? Bali tumeshuhudia kwamba watu wanapeleka wake zao kwa mashehe, kwamba bwana anaenda kwa shehe, kakuita bwana, nenda kamhudumie shehe. Anaona akienda kwa shehe anarudi ana baraka, anakwenda kule shehe anamfanya ya kumfanya, na yeye anaweza akapita nje akamsikia mke wake akasema, kwamba hii hali hii mke wangu navyosikia huko, habari zinaendelea. Ya alhamdulillah, pata baraka za shehe bwana, sio upumbavu huo. Yaani utakuwa mjinga kiasi gani? Sasa watu walifikia dini zao zikawa hivyo, lakini sio dawa haiko. Akasema Sheikh Saleh, amma ma ada rasul, ama ukiacha mtume sallallahu alayhi wasallam, yani ukiacha watu wengine asiyekuwa mtume, fa innahu, basi hakika ya mtu huyo, yutbau wa yutaa idha tabaa, atafuatwa na kutiiwa pale atakapompata nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amma idha khalafa rasul, ama atakapomhalifu mtume, fala taa, hakuna kumtii. Hata awe shekhe wako mwambie bwana, la taata almakhluqi min maasiyati alkhaliq, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, ataatu bil ma'rufi taani katika wema. Mwambie bwana, hiyo sio manhaji yetu bwana shekhe kwenye hii, lakini pia unamtaudhu wa kibinadamu, kwa sababu itikadi yetu Ahlu Sunnah wal Jamaa, al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bitaa wa yanqus bitaa. Tumeelewa? Kuna watu wao wanaamini kwamba imamu hakosei. Yaani hapa mmee ustadhi Abu Mahiri, yaani kuna mtu anaamini bwana Abu Mahiri hawezikosea. Kwa hiyo siku kapita barabarani akamkuta Abu Mahiri, kwa ile usiku kasimama na kabiti, Allah akimsuru, sawa, lakini kasimama na kabiti. Kumjua ustadhi huyo, kumbe ustadhi kicheche. Tumeelewa? Shekhe, nenda kamshike mkono. Tumeelewa? Ustadhi bwana, naomba nikusindikize nyumbani, msaidie. Wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, mshike mkono. Fahamu kwamba hili limethibitisha ubinadamu wa shekhe wetu. Tumeelewa? Umemkuta shekhe pengine da amekwenda yuko darasani, kuna kitu kakosea darasani, wewe ukafikishiwa nyumbani, bwana shekhe afanya katibanda. Hiyo sio itikadi yetu Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah wal Jamaa tunaamini kwamba mwalimu ni mwanadamu, mtu yeyote asiyekuwa mtume anapatia na anapotea. Kinachofaa kwetu sisi ni nasiha. Tumeelewana? Lakini pia nasiha hizo zina mlango wa kumtazikiepeza. Usije Ijumaa hapa watu wamejaa msikitini, na ndio imamu ulimuona jana, pengine alikufundisha akakonyeza, ahli wako akamuona amekonyeza, mbona ustadhi anakonyeza darasani? Sawa, wewe ukasimama msikitini, asalamu alaykum salaam, jamani waumini, ustadhi wetu kama mkonyezaji, mimi nampa nasaha hapo, umekutoa nasaha umeharibu. Mvute pembeni ustadhi, kuna moja mbili tatu nne tano, mimi ni mwanafunzi wako, lakini nakunasihi lillahi subhanahu wa ta'ala, lianna dina nasiha, kwa sababu dini ni nasaha. Kwa hiyo hili halijakaa sawa, moja mbili tatu, na yeye tu alikuwa heri kuja, alhamdulillah, shukrani sana salam. Mwelewana, jambo litakwisha. Au sio wewe ukae sasa unamvizia ustadhi au unamkelia mtego? Ngoja tumuone ustadhi, hebu mwanangu mpike pale. Na yule ustadhi nimeambiwa si mchezo. Sasa umeambiwa si mchezo, nenda katengeneze mazingira awe sasa yuko vizuri.
nenda kikae naye uzungumze, sio mpelekee mitego. Sasa nini nakusudia kusema katika nukta hii? Kuna watu wanaamini kwamba bwana, wewe ukiwa dai huwezi kukosea. Hili si jambo la sawa, hili sio jambo la sawa, bali tumeona maulama wakubwa wanakosea na wanarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Arrujuu ila alhaqqi fadila, wala sio fadhiha, sio fedhea. Hiyo kuna watu wengine wanarudi bwana na taraja tu, kakosea, kafundisha darasani kakosea, jamani jana nilikosea, leo moja mbele za kazi, jamani msidi dada. Hii ndio haki, ndio dawa yetu, tofauti nao watu wengine. Kwa hiyo asiyekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akikhali, basi yeye hatiwi katika hiyo. Yaqulu Allahu ta'ala, atiu Allaha wa atiu Rasul wa ulil amri minkum. Kwa hiyo Sheikh hafidhahu Allahu ta'ala akataja kuhusiana na aya hiyo, akataja hao ulul amri humu al-umara'u, ni viongozi wa ulamai na wanachuoni. Fa idha ata'u Allahu, basi pindi watakapomtii Allah, wajaba ta'atuhum, ni wajibu kuwatii wao, watibauhum, na kuwafata wao. Amma idha khalafu amara Allahi, amma pindi watakapokwenda tofauti na amri ya Allah, fa innaha la tajuzu ta'atuhum, basi hakika ya mambo yalivyo haitowajuzu kuwatii, haitojuzu kuwatii wao, wala tibauhum, wala kuwafata wao, fima khalafu fihi, katika yale waliokhalifu ndani yake. Tumeelewana? Haitosihi wakati huo kuwafata, liannahu, kwa sababu laisa hunaka ahadu, hakuna mtu yoyote, yutau istiqlalan, ambaye anatiiwa kivyake vyake, yani kipekee, illa min alkhalqi, katika viumbe, illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shekhe akamaliza kwa kusema wama ajahu, na ama asiyekuwa Mtume, fa inna, uhakika yake mtu huyo, yutau wa yutbau, anatiiwa na kufuata, idha taa rasul sallallahu alaihi wasallam, atakapomtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, wattabaa rasuli, na atakapomfuata Mtume, fahadhihi hiya alibadatu as-sahiha. Shekhe akasema hii ndio ibada sahihi. Kwa hiyo ndugu zangu, mtu yeyote ambaye akimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni wajibu wetu na sisi kumfuata na akimtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kinyume na hapo, sisi hatumfuati. Kauli yake aiegemeze kwenye Qur'ani na Sunna, bifahmi salafi hadhihi al-umma, sisi tutaenda sambamba kwa manao, roho zetu zitatulia. Lakini mtu amekula kande huko, amekuja hapa akaleta aya zake kwa kutumia akili yake, Allahu musta'an, jambo hilo halikubaliki, kwa sababu anna dina innama jaa min qibali llahi tabaraka wa taala, lam yuda ala uquli rijali wa arai, wa ilmuhu inda Allah wa inda rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, fala tattabi shay'an bihawaka, kama qala al-imam al-marbahari rahimahullahu ta'ala fi sharh as-sunnah. Dini imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeelewana? Na wala haiwekwi kwa akili za watu. Kwa hiyo usifuate akili zako. Dini hii inawekwa na Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam, fala tattabi'u shay'an bihawaka, usifuate kitu chochote kwa matamanio yako. Kwa hiyo ndugu zangu, tusiwe na ziada sana. Tunatamani tuendelee kuzungumza, lakini muda sio rafiki, kwa sababu wakati huu ni watu kwenda kushughulika, sababu sisi sio kama matablighi kwamba Allah ataleta. Elewana, unatoka siku 40, familia yako hujaniachia chochote, unasema Allah ataleta, Allah ataniangalizia familia yangu. Sisi haiko hivyo. Tumeelewana? Kwa hiyo watu wanatakiwa waende wakatafute riziki za halali kwa lengo la familia zao, lakini pia wale ambao wanasimamia dini waweze kuzimudu pia familia zao kupitia hao Waislamu waliokwenda kutafuta riziki zao.
Umeelewa na ikhwani?
Sababu wote hatuwezi kuingia huko. Ukisema shekhe pia aingia kalime, nani atasomesha watoto hapo?
Eti ikhwani.
Au shekhe tukimfungulia duka, hivi atasomesha hapa? Fikra zote zitakuwa kwenye biashara. Umeelewana? Kwa hiyo sisi tunatakiwa twende huko, tukalime, tukafanye kadhaa, alafu jioni kuna debe la viazi sana. Hii itasaidia na familia. Yeye anasomesha na wewe tunasaidiana katika hali hizo. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, karibisheni wilayani Mbozi mkoa wa Songwe. Sisi tuko katika mkoa mpya wa Songwe na tuko makao makuu pale pale ya mkoa, ndipo ilipo Markazu Mitaimia Idrasat Almia. Kwa hiyo karibuni, siku mkija huko jisikieni mko nyumbani, tutafuteni tu kwenye simu ndugu zetu. Sisi tumefika leo, kwa hiyo tunawakaribisha sana. Kwa hiyo hakuna haja kutafuta sehemu ya kulala na kadhalika, ndugu zako tu, umeelewana? Lakini pia haya maisha pia watu wanayatafuta pia, sio maisha na dawa. Kwa hiyo pia unaweza kuja kuangalia kilimo huko kinakubalikubali. Mahindi watu wanalima sana, umeelewana? Mpunga watu wanalima sana. Kwa hiyo mtu anaamua pengine kuja kuinvest, kuwekeza, umeelewana? Lakini anakuja kucheki mazingira kwanza, sio? Kwa hiyo atakuja pale Mitaimia kwa ndugu zake na salaf, ataangalia hali ya hewa, atakwenda kijijini, ataangalia huku, baadaye atarudi Iringa ama tujira kule. Nimeona sio marafiki, kwa sababu na salaf lazima tusaidiane ili ifikie muda kila mmoja awe na maisha mazuri. Si twasema, sio kama masufi, yaani maana yake kwamba wewe unazuhudi, umevaa kanzu imechanika hivi na ila, hiyo sio dawa. Umeelewa? Fursa ikiwepo unaitumia kuipenda, hiyo ndio dawa ya Mtume kama sahaba. Umeelewa na mashekhe? Kwa hiyo fursa imepatikana, Allah akakuruzuku fedha, kwa hiyo wewe zitumie zile fedha kwa ajili ya familia yako, lakini usisahau dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khaira, wa barakallahu fikum.